Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna oleme stuudios kahekesi. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut ja jumala õnnistust kõigile raadiokuulajatele siit uduselt Jumalt.
Ja täna on meil siis rõõm lugeda roomakirja teine peatükk. Samuti ütleme siis nii palju jaatakse, et meil töötab ka kodulehel kirjakast, kus kaudu kõik kuulajad saavad kaasa rääkida oma mõtteid, ilmutusi kirjakoha kohta. Ja tuleb ka täna ka kuulaja küsimus, mis on siin väga head vastukaja leidnud kuulajate seas. Ja kuulajatele, kes õieti vastavad, saame me ka saata aga hea sõnumi raadio meene. Saime sellise head meened siin nagu termotassid, on meil tulemas tellitud ära siin üks kuulaja palus ja tuli välja, et see on väga hea kingitus. Need on meil tellitud ja need peaks tulema õige peaga saabuma varsti, nii et kui on õieti vastajaid tänasel saates ka ja kui me saame ka aadressid, siis me saame need kohale toimetada teile. Aga alustame siis palvega. Ma tean, Anto.
Armas issand, me täname sind tänase päeva eest, täname, et sinu arm on igal hommikul uus. Täname, et me võime ka täna teada ja kogeda, et sa oled meie patud ära kandnud, et sa tahad meid õnnistada, et sa tahad meid õpetada, juhatada ja tahad meid täita ka püha vaimuga. Sellepärast palume sind issand. Täida oma kalli armu vaimuga meid, et sinu sõna võiks saada kuulsaks üle kogu maailma, meie südamete tõe alussambaks ja meie südamete armu andjaks, et sina issand võiksid saada meile lähedaseks ja väga armseks. Ja aita issand, et ka kõik raadiokuulajad, kes seda saadet kuulevad, võiksid kogeda sinu tõde, sinu armu ja sinu poja armastust Jeesuses Kristuses. Seda me palume, issand püha vaimu väes, kiitus ja tänu sulle Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Ja hakkame siis lugema, loeme läbida ja siis arutame salmi avulle. Pauluse kirja roomlastele teine peatükk. Seepärast oh inimene, kes kohut mõistad, ole sa kes tahes, ei ole sul mingit vabandust. Sest milles sa kohut mõistad teise üle, selles sa mõistad ise enese hukka. Sina ju, kes kohut mõistad, teed ise seda sama. Aga me teame, et Jumal tõtt mööda kohut mõistab nende üle, kes selle sarnas teevad. Või arvad sa oh inimene, kes kohut mõistad nende üle, kes selle sarnas teevad ja teed ise seda sama, et sa pääsed Jumala kohtu eest. Või põlgad sa tema helduse ja kannatlikkuse ja pikameel rohkustega sa aru, et Jumala heldus juhib sind meeleparandusele. Ent sa kogud enda peale viha oma kanguse ja patust pöördumatu südamega vihapäevaks ja Jumala õiglase kohtu ilmumiseks, kes iga ühele tasub tema tegude järgi, neile küll igavest elu, kes head tehes püsivuse otsivad kirkust ja au ja kadumatud põlve, aga neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, ent kuulekad ülekohtule, viha ja raevu. Viletsus ning ahastus tuleb igale inimingele, kes kurja teeb esmalt juudile ja siis kreeklasele, aga kirkus ja kiitus ja rahu igaühele, kes head teeb juudile esmalt ja siis kreeklasele.
Jumal ei tee ju vahet isikute vahel. Kõik, kes ilma käsuseaduseta on patu teinud, lähevad ka hukka ilma käsuseaduseta. Ja kõik, kes käsuseaduse all on patu teinud, nende üle mõistetakse kohut käsuseaduse alusel. Sest käsuseaduse kuuljad ei ole õiged Jumala ees, vaid käsuseaduse täitjad mõistetakse õigeks. Kui paganad, kellel ei ole käsuseadust loomu poolest täidavad käsuseaduse nõudeid, siis on nad ehk küll neil ei ole käsuseadust ise endale käsuseaduseks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südamesse, kuna seda ühtlasi tunnistavad nende südametunnistus ja mõtted ise keskis kas kaevates nende peale või kostes nende eest. Sel päeval, mil Jumal Kristuse Jeesuse läbi minu evangeeliumi järgi kohut mõistab inimeste salajaste asjade üle. Ent kui sa nimetad ennast juudi ja loodad käsuseadusele ning kiitled Jumalast ja mõistad tema tahtmist ning käsuseadusest õpetus saades katsud läbi, mis on kõige parem ja pead ennast sõgedate teejuhiks, nende valguseks, kes on pimeduses, mõistmatute juhatajaks, alaealiste õpetajaks, kellel on käsuseaduse kujul olemas tunnetus ja tõde, kuidas siis sina, kes teist õpetad, ise ennast ei õpeta? Kes kuulutades, et ei tohi varastada, ise varastad, kes öeldes, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikkud abielu, kes pidades ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut, kes kiideldes käsuseadusest, ise häbistad Jumalat käsuseadusest üleastumisega.
Teotatakse ju Jumala nime teie pärast paganate seas, nagu ongi kirjutatud. Ümber lõikamisest on küll kasu, kui sa teed käsuseaduse järgi, aga kui sa oled käsust üleastuja, siis on sinu ümber lõikamine saanud eesnahaks. Kui nüüd ümber lõikmatu peab käsuseaduse nõudeid, eks siis tema eesnahka loeta ümber lõikamiseks. Ja eks siis see, kes loomu poolest on ümber lõikamatu ja peab täiesti käsuseadust, mõista kohut sinu üle, kes vaatamata kirjatähele ja ümber lõikamisele oled ometi käsuseadusest üleastuja.
Ei ole ju juut see, kes seda on välispidiselt, ega ole ümber lõikamine see, mis toimub välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine toimub vaimu mitte kirjatähe läbi. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Aamen.
Aamen. Me teeme siin kohal muusikalise pausi ja oleme tagasi, et arutada juba salm salmi aval. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi ja arutame siis täna Rooma kirja teist peatükki. Tahad sa Anton midagi öelda ka sissejuhatuseks selle peatükki kohta, enne kui me hakkame arutama salm salmi aval?
Rooma teine peatükk jätkab tegelikult esimese peatükki siis mõtteid alates 18. salmist esimeses peatükis ja tegelikult jätkab ka kolmas peatükk seda sama teemat ehk siis inimkonna pattuusust Jumala ees ja Paulus siis püüab Rooma kogudusele päris põhjalikult selgeks teha nii juutidele kui paganatele, et mis asi on patt, mis, et Jumal on õiglane kohtumõist ja patu üle, mis asi on käsuseadus, kuidas käsuseaduse läbi tuleb patu tundmine ja kuidas uue testamendi ajal siis toimub mitte inimese ümber lõikamine lihas, vaid toimub siis südame ümber lõikamine vaimus. Ja ta tema siis kirja, pika kirja algus roomlastele käsitlebki väga põhjalikult patu olemust ja kogu inimkonna patusust, nii juutide patusust kui paganate patusust ja sellest siis ka teine peatükk.
Siin on ka tuld üks kuulaja mõte, loen ka selle kiiresti, et rahu ja õnnistust Jeesusest Kristuselt lugesin seda kirja ja tabasin end mõttelt, et poleme muuses maailmas kui rentnikud. Tegelikult on nii, et Jeesus oli Jumala poolt saadetud hoiatuseks ka tulevase kohtu eel ja sellest, et kui Jeesus teist korda tuleb, siis lööb ta puhtaks oma maailma sellest sigatsejate kambast. Ta ei hoiata siin enam, vaid reaalselt hakkab kohut mõistma selle maailma üle ja kes nüüd meelt ei paranda, siis meid ootab põrgupiin igavesest ajast igavesti, seega hoidke meid kõigiti Jumala ees puhtaina, et võiksime seista puhtana Jumala kohtujärje ees. Aamen. Selline mõte on tulnud ka kuulnud.
See on täiesti adekvaatne mõte. Ehk siis võibolla, kui natukene erimelt oles väljenduste suhtes, siis mõte, et Jumala kohus tuleb inimkonna üle ja kõik, kes ei nii-öelda ei alistu evangeeliumile või ei palu Jeesust oma südamesse, lähevad kohtu olla ja inimeste üle kohus saab Jumala viha aegadelt tasutud, nagu me siis loeme ilmutuse raamatust. See on selge, et täna me sellise mõtteavalduse eest, mis kindlasti on Rooma kirja kohal.
Ja aga siis hakkame vaatama siis salm salmi aval. Teine peatükk esimene salm, see pärast oh inimene, kes kohut mõistad, ole sa kes tahes, ei ole sul mingit vabandust. Sest milles sa kohut mõistad teise üle, Selles sa mõistad ise enese hukka, sina ju, kes kohut mõistad, teed ise seda sama. Aga me teame, et Jumala tõtt mööda kohut mõistab, aga me teame, et Jumal tõtt mööda kohut mõistab nende üle, kes selle sarnast teevad. Siinist käib viide ka eelmise peatüki kohta.
Ja,
aga me teame, et tõtt mööda kohut mõistab nende üle, kes selle sarnast teevad, see on siis eelmise peatüki lõppes siis sellega kõikide nendest needustest või ütleme
patu nimekirjast,
jah.
Ja, see ta algab sõnaga, Paulus algab jätkab oma kirja siis sõnaga seepärast. Ja ma usun, et see peatükideks liigendamine siin nendes kirjades on iljem tekinud, et need kirjad alguses olid kirjutatud järjest kõik nagu siiski need kirjad meil on. Me ei kirjuta ka ju, kui ma näiteks kirjutan sulle kirjas, ma ei jaga seda peatükideks, vaid need peatükid on siia vahele pandud õpetusliku ja kõik suguse lugemise tõttu. Ja Paulus jätkab tegelikult esimese peatüki mõtet sõnaga seepärast ja kõik sellised sõnad piiblis sellepärast, seepärast siis on väga olulised, sest nad nagu jätkavad neid mõtteid, mis on ennem välja öeldud ja kui me tegelikult vaatame nüüd Iisraeli ja juutide olemust või juutlide käsitlust Rooma kirjas, me peaksime ka lugema 9. 10. 11. peatüki läbi, sest seal ta tuleb tagasi nende mõtete juurde, mis siin teises peatükis nagu esmakordselt väljendatakse. Aga ta ütleb tõesti, et ükski meist inimestena ei ole õigustatud kohut mõistma teise inimese pattude üle, sest et me ise oleme olnud samasugused patused, nagu meile ka Efesuse kirjast lugesime, et me ise käisime, olime surnud üleastumistes, käisime selle maailma ajastu vürsti järgi, vaimu järgi, kes on tegev sõnakuulmatute laste seas ja meie ei ole kohtumõistjad, siis meie kohtumõistmine muidugi tähendab igavikulise saatuse otsustamist, ehk siis kas inimene läheb nüüd taevasse, paradiisi elab igavesti koos Jumalaga või inimene läheb hukka, see ei ole meie kohtumõistmise all. Apostlite 10.42 ütleb, et Jeesus on elavate ja surnute kohtumõistja. Ja Jaakobus hoiatab, et me üksteise pärast ei ägaks ja paha ei räägiks. Ta ütleb nii, ärge rääkige vennad paha üksteisest, kes vennast räägib paha ja mõistab kohut venna üle. See räägib paha käsuõpetusest ja mõistab kohut käsuõpetuse üle. Aga kui sa mõistad kohut käsuõpetuse üle, siis sa ei ole käsutäitja, vaid kohtumõistja. Üks on käsuandja kohtumõistja, kes võib õndsaks teha ja hukka panna. Aga kes oled sina, kes sa mõistad kohut liigimise üle. Ehk siis ja Jaakobus hoiatab veel Jaakobuse 5.9. Ärge ägage vennad üksteise pärast, et teid hukka ei mõistetaks. Vaata, kohtumõistja seisab ukse ees. Ehk tõesti, meile ei ole teiste peale vaadates mitte mingisugust õigustust Jumala ees, sest me oleme ise olnud samasugused ja võime ka ise langeda siis tagasi, loobuda usust, mitte kinni hoida Kristusest ja mõista siis selle kohtumõistmisega ka isenese hukka, nii nagu ta siin ütleb.
Ja siis me peame siin kohal kindlasti vahet tegema, üks asi on siis läbikatsumine. No, Paulus ise kutsub üles, et kui tuleb mingi sõnum, profeti sõnum, siis katsuge see läbi, arvustage, katsuge läbi, vaadake, kas on õige ja teine asja on siis kohtumõistmine, et nendel kahel asjal on ka selge vahe ja me peame seda vahet tegema. Kristlane ütleb niimoodi usklikele, et nad ei tunne, lambad ei tunne selle võõra häält, aga oma häält, oma karjas häält nad tunnevad. Ja siin on ka, kui nüüd keegi tuleb, hüüab, lambukesed, tulge siia, see pole see hääl, siis katsutakse läbi öeldes, kuule, see pole meie hääl, me sinna pole ei lähe, me ootame ikka oma karjast, kui meie karjane meid hüüab. Et siin on see kohtumõistmise ja läbikatsumise vahel on olemas selge vahe.
Ja ma loen selle kirja koha selle sinu mõtte kinnituseks, mis ei ole selline jumala sõna mõte. Esimene Johannese 4.1. Armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on jumalast. Sest palju vale profeteid on läinud välja maailma. Sellest te tunnetate jumala vaimu. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihast tulnud olevat, on jumalast. Ja ükski vaim, kes ei tunnista seda Jeesust, ei ole jumalast. See on Kristuse vastane vaim, kelle te olete kuulnud tulemas olevat ja nüüd juba on maailm. Mm-hmm. Eks siis tõesti, Uus Testament õpetab meid katsuma vaimu läbi ja siis ka seda vaimu, milles siis inimene kõneleb kantslis või profeteerib. Näiteks profetite kohta on ju väga selgelt öelnud, et kui profet kõneleb, siis teised arvustagu. Ehk siis seda profeti kõnet ei saa võtta vastu lihtsalt kohe silmad kinni ja vaid seda tuleb arvustada. Ehk siis see tuleb jumala sõnaga läbi katsuda, sest vale profeteid on ka palju. Ja üleüldse tänapäeval koguduses on väga vähe sellist kommet või sellist harjumust, et võetakse, kui inimene kõneleb, siis võetakse ette piibel ja kui vaadatakse, millest siis inimene kõneleb, kas see ikkagi vastab jumala sõnale, millest ta kõneleb või räägite siis oma vaimust ja midagi muud, mis ei ole jumala sõnas, et igal juhul võtke jumala sõnad kaasa oma koguduse koosolekutele, kui keegi räägib, siis katsuge jumala vaimuga läbi, kas ta tunnistab Kristust lihast tulnud olevat ja kui ta kõneleb, siis vaadake, kas tema jutt vastab sellele ilmutatule profetite õpetusele ja Jeesuse sõnatele, milles meie seisame.
Sest jumala sõna kutsub meid üles, et katsuge läbi ja see ei ole kindlasti kohtumõistmine, vaid see on läbi katsumine.
See on läbi katsumine.
Ja ütleme, kui inimene on ka saanud mõne ilmutuse, kristlane näiteks saab mõne ilmutuse nii öelda, siis ta tuleb ütleb, mul on selline ilmutus nii ja nüüd katsume läbi, kas see on jumalast või ei ole. Ise ka ei saa alati päris täpselt aru, võibolla on selline kõhklus väike sees, siis katsutakse läbi, kas see on jumalast või ei ole. Ja see on täitsa piibelik ja kindlasti ei ole see kohtumõistmine, sest muidu väga kergesti tekib ka selline asja, ütleks, et oi, et siin on liiga palju kohtumõistmist praegu mehed, te mõistate liiga palju kohut praegu või see ei ole hea, et rohkem armastust, rohkem sallimist, kuid ikkagi piibel kutsume üles läbi katsuma. Kui keegi tuleb, ütleb mingi sõnumi, võib julgesti läbi katsuda, see ei ole kohtumõistmine.
Ja siis armastuses seda parandama jumala sõnaga, kui inimene on eksiteel või on saanud, sest ega me siis selle inimese üle nüüd kohut ei hakka mõistma, vaid me proovime inimese siis juhatada tagasi tõeteele, kes juhatab Jaakobuse, ütleb ju, kes inimese Jaakobuse 5. peatükk ütleb ju seda, et kes inimese juhatab tagasi teadke, et kes patuse pöörab tema eksiteelt, see päästab inge surmast ja katab kinni patude hulga. Ehk siis ta hakkab siin peale vennad, kui keegi teie see seast eksib ära tõest ja keegi pöörab ta tagasi. Ehk siis meie siis, kui vend on eksituses, ei ole siis jumala sõna piisavalt uurind, ei ole püha vaimu kaudu läbi katsunud selle, millega ta kokku on puutunud, on ise saatunud vale vaimu alla, siis me armastuses proovime ta juhatada siis tõetundmise teile, aga mitte oma sõnaga, vaid jumala sõnaga. Hoidke jumala sõna, ka kirjutatud jumala sõna, väga oma ligidal, igal koosolekul ja igal vaimulikul koosolemisel. Aga nüüd meil jäi nüüd see valgustamat, et mis see kohtumõistmine siis on.
Ja ole hea.
Et kohtumõistmine on ikkagi nii-öelda jumaliku autoriteedi või jumala autoriteedi hulka kuuluv siis inimese üle otsustamine ja see kuulub jumalale täielikult, et meie suuda otsustada inimese motiivide, ajaloo või eluloo lapsepõlve inimeste siis südame hoiakutel läbi, see kuulub täiesti jumalale, et kas inimene siis nüüd on, läheb siis igavikus ülespoole või allapoole, see on jumala otsustada ja meie ei saa inimest hukka mõista ega kohut mõista ega alaväärtustada. Noh, me teame ju ka näiteks juutide suhtumist, kuidas nad paganaid pidasid koerteks ja nii edasi, et seda õigust meile ei ole antud. See ei ole kindlasti õige.
Ja Neljas salm ütleb nii, või põlgad sa tema helduse ja kannatlikkuse ja pikamele rohkustega sa aru, et Jumala heldus juhib sind meeleparandusele. Mõtlen selles ka, et kui tuleb sõnum kellegi poolt, kui sõnum katsutakse läbi, ei ole, ei vasta tõele, ei ole piibelik, vaja ma tead, et see ei ole õige, siis öeldakse ilusti see välja vennale, minnaks juurde, vend võde öeldakse, kuule, siin on siuke lugu, et vaata Jumala sõna ütleb selle kohta nii, et see ei ole, et see ei ole päris piibelik ja siin ei mõiseta venna üle kohut, vaid mõisetakse sõnum üle kohut. Ja nüüd on niimoodi, nüüd kui see vend võtab vastu selle, siis ta muutub, saab aru järgmärd, aha, järgmärd, kui räägib Jumala sõna vastu, siis see ei ole tõde, ma ei pea seda edasi ütlema, aga neljasel mõttel või põlgad seda ma helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkustega saru, et Jumala heldus juhib sind meeleparandusele. Jumal armastab igat inimest ka seda, kes tahab sõnumi edasi öelda, kes tahab profetiklu kõnelda, kuid vahest tuleb mõni teine sõnum vahele, veel ei tunne Jumalat nii hästi, pole hullu, kui inimene parandab ennast, jätkab, soovi Jumalaga edasi minna, küll hakkavad kõiged sõnumid tulema.
Ja, aga siin nüüd muidugi on, elu on näidanud seda ja inimlik loomus on näidanud seda, et ega neid vendi, kes nagu siis selle meeleparanduses sõnumi vastu võtavad teised pennalt on väga vähe, tavaliselt peetaksegi seda kohtumõistmiseks kohe, kui sa hakkad siis inimest korrigeerima kuidagi moodi või eriti, kui inimesed on oma eksituses kiindunud mingi teise inimese või muutunud teinud ebajumalaks või teinud temast mingisuguse oma kummardamise objekti või subjekti, et siis on väga vähesed on need, kes nagu siis järele hakkavad mõtlema, kui sa inimlikult kõneled nendega, aga kõige targem on ikkagi minna Jumala sõnaga inimese juurde, sest Jumala sõna on nagu haamer, mis purustab südame kalju ja nagu mõõke, mis lõhestab ja eraldab meie hingelised arusaamised vaimulikest asjadest ja vaimulikud arusaamised. Nii et tähtis on ikkagi võtta Jumala sõna ja näidata vennale Jumala sõnast, see eeldab Jumala sõna tundmist muidugi, näidata Jumala sõnast, mida Jumal ütleb selle või teise asja kohta.
Ja seda ma just tahtsin öelda, et teine kord on niimoodi, et see võib ka mõnel õel olla või mõnel vennal, kes väga Jumala sõna ei tunne, kuid kui kuuleb sõnumit, Jumala vaim räägib, ütleb, see ei ole tõsi selles paigas, siis sa saad selle ilmutus enda jaoks ja teinekord alati ei õnnestu kõelda, näiteks vahest vaata kas või televiisorist mõnda saadet kristlikku või kuulad mõnda jutlust või midagi, siis võib olla selline asi, et mingi vahab Jumala vaim ütleb sulle, see ei ole õige, see ei ole päris nii, võibolla inimese, kes tunnistab või räägib, tal ei ole selle kohta olnud nii sügavat ilmutust nagu Jumala vaim on sinul ilmutanud ja siis sa ei saa tal öelda, kuid sinu jaoks on see asi selge, aga kohut tema üle mõista, vaid see sõnum, mis oli sõnumi sisu, on see, milles sina said ilmutse ja sa ei võtta seda vastu ja Jumal annab sulle sellise, see ei ole kohtumõistmine mingil juhul, vaid see on ilmutus läbi katsumine.
Ja teine salm ütleb siis, aga me teame, et Jumal tõtt mööda kohut mõistab nende üle, kes selle sarnast teevad. Ehk siis, kui Paulus ütleb, et inimesel ei ole kohtumõistmise õigust teise inimese üle, siis Jumal oma sõna ehk tõtt mööda ja ka Kristuse sõnu mööda, ehk siis Kristuse olemust mööda, ehk Kristus on ka tõde, mõistab kohut inimeste üle, kes selle sarnast teevad. Ja Paulus siis kolmandas salmis ütleb, siis veel kordab, et inimene, kui sina võtad kohtumõistmise oma peale, et kas sa pääsed Jumala kohtumõistmisest. Ja Paulus tahab siin tegelikult välja tuua selle, et sageli on niimoodi, et inimesed, kes mõistavad kohut kellegi teise üle, need katavad, need tegelikult püüavad selle kohtumõistmisega oma enese patusust kinni katta. Et kui me hakkame nagu kohut mõistma teiste üle ja või kellegi üle ja teeme seda pidevalt, siis sisuliselt me püüame Jumala ees selle, võtame Jumala positsiooni ja kuulutame ennast ilma patuta inimeseks ja hakkame siis nüüd teiste üle kohut mõistma. Aga see tähendab seda, et oma patude nägemine on jäänud kõrvale. Jumal ei ole saanud püha vaimu kaudu näidata oma enese patusust ja see sama inimene siis, kes sellisel viisil käitub, püüdes siis inimlikult või siis hingeliselt kattekinni oma pate langeb ise Jumala kohtumõistmise alla.
Seda ütleb ka viies salm. Ent sa kogud enda peale viha oma kanguse ja patust pöördumatu südamega. vihapäevaks ja Jumala õiglase kohtu ilmumiseks, kes iga ühele tasub tema tegude järgi. Et viies salmi mulle meeldib see, mis seletab kohe lahti, mis moodi on see viha kogumine. See on siis see, et sa kogud enda peale viha oma kanguse ja patust pöördumatu südamega. Vaat see kangus ja patust pöördumatu süda, see on see asi, mis meid viib Jumala kohtu alla.
Ja.
Järelikult ja Jumal ka... soovib rääkida läbi südame, meil läbi meie südame ja soovib tegelikult, et me pöörduksime. Me peame olema sellised, ta võrdleb mitmes kohas, et me oleme nagu savida käes, mida ta siis töötleb ja lihvib nii nagu vaja on, kujundab, nii nagu vaja on. Peame olema see pehmed ja lubama seda teha, et see on selline, ma ütlen kiiresti ja tunnistuse ka, me siin soovisime neid T-särke saata inimestele ja üks... Üks arma seda kirjutab, aga et kas te termokruusi ei saa selle T-särgi aseme. No, esimene mõte oli kohe, et kus me selle termokruusi võtame. Ja, aga siis mõtlesin hea küll, et vaata, mis Jumal teeb, et võibolla termokruusid on hea mõte. Ja pärast see veel, et termokruus on väga hea mõte. Nii et ise lihalikult võtse, et see ei ole nagu õige, aga Jumal rahulikult suunas sinna poolet, aga vaata termokruusi asja. Siis vaatasime sinna, küsisime, rääksime sinna, tuleb välja, et termokruus on päris hea mõte. Nii et Jumal soovib meid niimoodi suunata ja kujundada. Ja selleks peab olema siis mitte kangus, vaid just see pehmus. Pehmus ja selline valmisolek, et Jumal, ma annan sinna sinu kätte toimeta.
Ja, eks Jumal tahab ju anda meile Kristuses uue südame, eks siis see inimene, kes oma patudest pöördub ja pääste vastu võtab, juba vana seadus ütleb, et ma annan neile uue südame ja kirjutan nende uue südame laudadele oma käsud juba, mis tulevad siis südamest, mitte ei ole välispidiselt inimese üle otsustajaks ja inimene, kes oma patudest pöördub ja Kristuse risti juurde läheb, temal on siis teissugune süda, aga siin on mõeldud siis just nimelt neid inimesi, kes patu teevad, nii nagu esimese peatüki lõpus oli ja ei keelduvad pöördumast kõikide nest patudest, kuigi Jumala heldus ja kannatlikus kutsub ja siin on öeldud juhib siin meid meeleparandusele ja kes teavad ka seda, et Jumala vihapäev on tulemas ja Jumala õiglane kohus ilmub. Ehk siis kui inimene siis selle hülgab, selle teadmise ja selle kuulutuse, siis jäägi muud üle Jumalal kui oma vihakarikat kord maailma üle välja valada. Ja üldiselt sellest ei räägita tänapäeval kuulutuses, et tuleb ka Jumala vihapäev. Aga Jeesus ju väga selgelt ütles, et valvake ja paluge, et te võiksite põgeneda tulevase viha eest. Ehk siis Jeesuse enese kuulutuses oli väga selgelt teadmine, et Jumal mõistab kohut oma vihas pattude ja siis ka nende kõikide patuste üle, kes ei pöördu elava Jumala poole ega pöördu oma ülekohtust Jumala inimeste suhtes.
Siin on tulnud meil ka veel üks raadiokuulaja mõte, loen ka selle ette. See on siis nii, et Johannes tuli ja kuulutas, parandage meelt, taevariik on lähedal. Nüüd me teame, et selle mehe pea viidi ohvriks hõbekandikul ebajumala teenistusel, aga Jeesus jätkab seda sõnumit ja see näitab, et Jumala sõnum maailmale on üsna selge, parandage meelt, sest kui tuleb kohus, läheb sul kehvasti, kui sa seda teinud pole. Selline mõte raadiokuulaja poolt.
Ja seitsmes salm siis ütleb niimoodi, et Jumal siis tasub Jumala otsimise neile, kes head tehes püsivusega otsivad teda, ehk siis otsivad kirkust, au ja kadumatud põlve. Ja aga neile, kes on siis isemeelsed, ehk siis on oma mõtete, nagu Paulus siin ütleb esimeses peatükis juba, ehk siis nad on oma mõtlemisest tühiseks saanud, kelle mõistmatu süda on pimedaks läinud ja kes endid targaks kiidavad, siis neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, end kuulekad, ülekohtule viha ja raevu. Ja siis ta siis ütleb ka selle tagajärje 90. salm, et viletsus ja ahastus tuleb iga inimese peale, kes kurja teeb, esmalt juudile ja siis kreeklasele, aga kirkus, kiitus ja rahu igalühele, kes hea teeb, esmalt juudile siis ka kreeklasele.
Vaata, mulle meeldib see 8. salm, ta ütleb, aga neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, vaat see isemeelsus on siis vastand sellele, et olla pehme südamega ja pöörduda, olla valmis kohe pöörduma Jumala poole, olla valmis tema juhtimiseks, et vastand on sellele see isemeelsus ja tõele sõna kuulmatus. Kujutate, see isemeelsus tähendab seda ju ka, et meil on mingi enda pagas olemas, mingisugune enda kogemuste pagas, mingisugused arusaamad ja nüüd me oleme täiesti kindlad selles, me oleme täiesti isemeelsed, nii et meil keegi midagi öelda ei saa, me oleme võtnud omale sellise positsiooni, et see asi on nii ja see on minu otsus ja see jääb nii, aga Jumal teinekord tahab nagu panna enda moodi ja tahab meid lihvida ja võibolla üks selline tunnistus ka veel, et olime siin mingid asju tegemas kuskil ja pidime kellaajaliselt paigas olema ühes kohas ja siis kellaajaliselt teises ja kuid ei õnnestunud see alati niimoodi. Ja see ei õnnestunud, see ei olnud mitte meie pärast alati, vaid see oli ka noh, muud faktori, mis segasid seal. Ja siis oli niimoodi, et mõni mees läks väga närvi, et me ei jõudnud õigel ajal, aga kuidagi ma nägin selles, et Jumal kuidagi moodi need asju niimoodi korraldas ka, et see inimene saaks lihvitud. No ja meie samuti, et alati ei lähe kõik nii, nagu me tahame, kui meil on mingisugune kiiks, või no mitte kiiks, või ütleme selline harjumus, et mina olen selline punktuaalne inimene, mina pean alati olema 10 minutit varem kohal ja nüüd, kui me olen suure gruppiga liigume, siis ei õnnestus alati ja siis see inimene elas väga üle seda ja mul võidas natukene kahju isegi, et pidi selleks asju üle elama, aga kuidagi Jumal lihvis seda, et ta nägi, et see ei olnud meist, vaid olukorrad olid need, mis tegid siis sellised viivitused.
Ja no ilinemine on liha tegu üldiselt, et inimene lihtsalt oma liha ei suuta allutada Jumala vaimu juhtimile, sest Jumal ei kunagi hiljaks, seda me võime küll öelda selgelt, et Jumal ei hiline kunagi. Meie inimestene kipume ikka ilinema aegajalt ja see on meie liha nõtrus lihtsalt, et me peame selles mõttes alati meil parandama, ehk siis see targem on ikkagi nii-öelda ja kui sõna ütleb, et varaselt otsida tema palet ja varaselt ka kohal liikuda vahel on tõesti olukordi, kui meil see ei õnnestu, aga kui see süsteemiks muutub, et me pidevalt ilineme, siis see näitab tegelikult meie lihtsalt noh, liha hallumatust Jumala vaimu liha ei saagi alistuda. Me näitame, et me oleme lihtsalt lihalikud, aga vaim juhib meid meelt parandama ja see ongi see, mida Paulus siin lõpus ütleb, et me peame oma südame, vaim saab südame ümber lõigata, et kirjatäht juhib meid meeleparandusele, aga vaim lõikab südame ümber. Aga tuleme selle 7. salmi juurde veel tagasi korraks, et siin on üks ilus sõna, mis ütleb meile, et me peaksime Jumalat otsima. Ja seitsmes ja see Jumala otsimise mõte läbi terve piibli on väga sügav, ehk siis ma loen teile paar kirja kohta. Esimene ajaraamat 16.11. Nõudke issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet. Ja psalm 27.8. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb, otsige mu palet. Siis ma otsin, Jehova, sinu palet. Ehk siis ka Jeesus ju kinnitab seda ja ütleb, et kes otsib, see leiab ja annab see tõotuse nendele otsijatele. Ja Matteuse 6.33 ütleb siis kõigile neile, kes on selles maailmas Jumalat otsimas, et otsige kõigepealt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ehk Jumala otsimine nii inimese patuse olemuse tõttu kui ka juba päästetuna Jumala tundmise mõttes on ülioluline ja neile, kes siis Jumalat otsivad, leiavad tema, nii nagu sa oled ju mitmeid kordi selle psalmi, ma ei tea, kas sul on see kirjakoht meeles, mis ütleb, et Jumal ise otsib neid, kes siira südamega, teda otsivad. Ja see, et see Jumala otsimise prioriteet või inimese ülesanne siin elus, mille siis tulemus on igavene elu, ja mida peab siis püsivusega tegema. Seitsmes salm ütleb, et kes head tehes püsivusega otsivad siis kirkust au kadumatud põlve. Et nendele Jumal tasub armastuse ja lähedusega, aga siis neile, keda sa juba nimetasid, et kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud üle kohtuga viha ja raevuga. Kui kuulekad ülekohtule viha ja raevuga. Ja üheksas salm võtab selle väga ilusti kokku ja ütleb, et need, kes siis ei otsi Jumalat, vaid on oma mõtlemistest tühiseks saanud, on oma ise ennast targaks kuulutanud, on hakanud ebajumalaid teenima, ehk siis nendele tuleb viletsus ja ahastus iga inimese hingele. Vahet ei ole, kas see on juut või kreeklane. Ja me teame ju, et tänapäeval on väga palju üks kõige suuremaid reostusallikaid ei ole Lääne meres näiteks üldse mitte inim nii-öelda jäätmed või heitmed, vaid üks kõige suuremaid reostusallikaid ja tõsisemaid on rahustite jääde. Ehk siis see sama siis nende psüühiliste rahustite heide, mis siis tuleb Lääne merre, kuna inimesed tarvitavad oma viletsuse tõttu ääretult palju kõik võimalike psüühilisi rahustavaid aineid, olgu see siis prosak või mis iganes, ma ei tunne neid nii palju, aga nad tarvitavad rahusteid, et seda viletsust ja ahastust, mis nende üle patu tõttu tuleb ja Jumala otsimatuse tõttu, siis kuidagi leevendada.
Ma luen selle kirja, kui kaas on teise ajaraamatu 16.9, ütleb siis niimoodi, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsesti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.
Ja.
Võimsesti aidata neid, jah.
Just, et kui sa tunned, et su südamel on viletsus või ahastus või nagu siis tänapäeval öeldakse masendus või depressioon või kurvameelsus või mingisugune psüühiline selline allasurutus, siis hakka otsima Jumalat, ära pöördu arsti poole või psühiaatri poole, et selleks abi saada. See ei aita, nad kirjutavad sulle välja rahusteid või paremini öeldes tuimendeid, need, mis su tuimaks teevad. Aga sama moodi sa muutud tuimaks ka pühavaimu kutsele, pühavaimu märguandele patu suhtes. Ehk siis see kindlasti ei vii inimest paranemisele, vaid hoopis nii nagu me oleme ka ajakirjandusest kuulnud sõltumisele nendest rahustidest, aga tegelikult issand ootab, et sa tuleksid tema juurde ja kogu oma patudega Golgata risti all paluksid andestust ja saaksid selle, sest issand on meie patud ära kandnud ja saaksid rahu ja rõõmu oma südames.
Ja teeme siin kohal korras muusikalise pausi, kellel on mingid mõtteid täiendusis võite siis meie kirja kasti kaudu saata need meile siia stuudiosse ja me loeme need ette. Jääge meiega. Ja kõlid raadiokuulud oleme tagasi, arutame täna siis Rooma kirja teist peatükki. Siin on tulnud ka nüüd vahepeal meil kuulaja küsimus on valminud. Et pange kirja, mõelge selle asja peale ja kellel on vastus, siis saatke meile kirjakasti kaudu õieti vastanute vahel, siis me saadame need termokruusid siis iga ühele, kes õieti vastanud on. Ja küsimus on selline, kuidas pääseda Jumala kohtumõistmisalt? Kuidas pääseda Jumala kohtumõistmisalt? Selline küsimus siis täna ja saate lõpus me siis loeme ette ja arutame läbi nüüd. Aga jätkame siis.
Ja me jäime siis 9. salmi juurde, viletsus ja ahastus tuleb iga inimese peale, kes kurja teeb, kõigepealt juudile ja siis kreeklasele ja ka kirkus, kiitus ja rahu iga ühele, kes head teeb, juudile esmalt siis kreeklasele, Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ehk siis nii nagu ma eelmise lõigu lõpus ütlesin, et kui meie üle tuleb üks masendus või niisugune ahastus või viletsus, siis ei ole mõte, et kohe tormada apteeki või arsti juurde, vaid kõigepealt tuleks vaadata, vaadata, kas me ei ole ikka ise meelsed ja tõele sõna kuulmatud olnud ja ei ole kurja teinud ja see meid, meie südant ei süüdista ja ei vaeva. Sest Jumalal on olemas väljapääs sellest palju aulisem kui mingisugune prosak või muu rahusti. Ehk siis kui Jumala sõna ütleb, et inimhinge masendus ja ahastus, just hingeline masendus ja ahastus on ikkagi väga paljuski meie pattude patuelu tagajärg, siis ma loen teile juba vanas seaduses ütleb issand ja 157.15, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid, sest mina ei riidle mitte igavesti, ega ole jäädavalt vihale, vihane muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. Tema ahnuse süüpärast ma vihastusin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane. Taganejana käis ta oma enese südame teed, eks siis mida siin enne mõeldi. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda. Ma tasun temale trööstiga ja toon ta leinajale huulte vilja. Rahu ja rahu lähedal olijale ütleb Jehova ja ma parandan teda. Ehk Jumala sõna on ikkagi hea sõnum alati Kristusest Jeesusest ja kui inimene on olnud ise meelne ja tõele sõna kuulmatu, teinud pattu, langenud oma pattude tõttu viletsusse ja ahastusse, siis on tal võimalus ka täna pöörduda Jeesuse Kristuse poole, elava Jumala poole, panna kas või täna saate ajal põlved maha ja paluda, issand Jeesus, anna mulle andeks minu eksimuste, minu patud. Ma usun seda, et sa oled need ära kandnud Golgatal. Me kuulutame täna kõigile raadiokuulajatele seda, et Jumal on Jeesuses andeks andnud teile teie eksimused ja patud ja inimene saab rahu võtta vastu meeleparanduse kaudu, Kristusele uskumise kaudu ja saada omale rahu südamesse ilma, et ta peaks mingisugused medikamente selleks kasutama. Saab vabaduse ja rahu ja rõõmu Jumala poja vere ja Golgata ohvri kaudu. Sest 10. salm ütleb siin niimoodi, et kirkus ja kiitus ja rahu tuleb iga ühele, kes hea teeb. Ehk siis kui meie esimene, meie hea tegu, mis meil üldse õnnestub inimesena teha ja Jumalale meelepärane on see, kui meie palume, et kõige headuse allikas Jumala poeg ise tuleb meie südamesse kui päästja.
Nii et 10. salm ütleb tõesti, aga kirkus ja kiitus ja rahu iga ühele, kes hea teeb. Juhu esimest peab mõtlema, mis siis hea teha. Et siis ka tuleb kirkus, kiitus ja rahu, mis siis hea võiks teha, aga seda peale peab mõtlema, tõesti peab paletama ja Jumal annab kindlasti mingi hea mõte, kuidas head teha. Ja siis tuleb rahu, kiitus ja kirkus.
Mis puudutab häid tegusid, siis Efesuse kirja, Pauluse kiri Efeslastele teine salm, või teine peatükk 10. salm ütleb siis niimoodi, et meie tegelikult enne Kristust ei suudagi head teha. Paulus kirjutab Efesastele niimoodi, meie oleme tema teos, ehk siis Jumala loodud, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Ehk siis see on väga sügav mõte, et me, kui me oleme patused ja patudega seotud või oma mana meelelaadiga seotud ja me ei ole saanud uut südant Jumalalt ega ei ole vaimu poolt juhitud Jumala lapsed, nagu Rooma 8. peatükk ütleb, siis meie ei saagi tegelikult teha sellist head, mis oleks täiuslikult hea. Aga nüüd, kui me oleme uus loodu, me oleme loodud Kristuses Jeesuses ülevalt sünni läbi uueks, siis me oleme loodudki headele tegudele, aga need head teod ei ole kunagi sellised, mida siis meie oma jõust ja oma mõttega peame hakkama tegema, vaid siin ta ütleb, et Jumal on need head teod ette valmistanud, et me siis käiksime nendes. Ehk siis me järgiksime Kristust ja teeksime seda, mida Jumal meile annab teha.
Nii et siit ka siis üleskutse kõigile kuulajatele, kellel on rahu vaja, kiitust ja kirkust, siis tuleb teha head ja head ikka nii teha, et palvetada kõigepealt Jumala poole ja küsida, mida ma pean tegema, mida head ma peaks tegema, kellele peaks head tegema, mida, võibolla võib see palve olla, võibolla võib see olla kellegi teenimine, see võib olla kellegi aitamine, nii nagu Jumala vaim ütleb, nii tuleb teha ja siis tuleb ka kirkus, kiitus ja rahu. Ükstes salm, Jumal ei tee ju vahet isikute vahel. Kõikes ilma käsuseaduseta on pattu teinud, lähevad ka hukka ilma käsuseaduseta. Ja kõik, kes käsuseaduse all on pattu teinud, nende üle mõisetakse kohut käsuseaduse alusel, sest käsuseaduse kuuljad ei ole õiged Jumale ees, vaid käsuseaduse täitjad mõisetakse õigeks. Siin tuleb nüüd see käsuseadusele mängu.
Ja see sõna, mis ütleb, et Jumal ei tea vahet isikute vahel, ütleb see sõna juu või õieti võiks öelda siis sest Jumal ei tee ju vahet isikute vahel. Ehk siis see kuulub nagu selle eelmise mõte juurde. Ehk siis küsimuse all ei ole, kas sa oled juut või kreeklane. Juudid pidasid ennast juba käsuseaduse olemasolu põhjal õigeks Jumala ees ja paganaid halbateks, kuna neil ei olnud käsuseadust. Aga Paulus siis toob selle käsuseaduse tegudeni välja, ütleb, et käsuseadus oli ju selleks, et inimesed teeksid selle järele. Ja nii nad siis väljendabki, ta selgitab seda mõtet siin ka 12-13 salmis, teades väga hästi, et käsuseadust pidada ei olnud võimalik, sest käsuseadus oli patu tundmiseks antud juutidele ja kui nad patu tundsid, siis nad pidid minema siis templisse ja viima oma ohvri oma pattude eest. Et see pidev ohverdamine, mis siis Iisraelis toimus, oligi mõeldud siis juutide kasvatamiseks nii kaua Jumalast sõltumiseks, kuni tuli Kristus, kes kandis ära kogu maailma patu ja kelle kaudu siis me pääseme sellest patu väest ja mitte ainult pattudest, vaid patu väest. Ja Paulus siis toob siin välja sellise teoloogilise mõte, et isikute vahel ei ole vahet, et kui sul on käsuseadus, kui sa oled juut ja ikkagi teed pattu, siis lähed hukka. Vaatamata sellele, et sul on käsuseadus, ega käsuseadus sind üksi õigeks ei mõista, vaid see, kas sa seda järgid või järgi, mõistab sind õigeks.
Sama ta räägib ka siin tegelikult paganate kohtaga, vaata 14 salm ütleb, tähendab 13 salm ütleb niimoodi, sest käsuseaduse kuuljad ei ole õiged Jumale ees, vaid käsuseaduse täitjad mõistatakse õigeks. Ja 14 salm, kui paganad, kellel ei ole käsuseadust, loomu poolest täidavad käsuseaduse nõudeid, Vaadake, siin tuleb huvitav asi, et isegi kui ole käsuseadust, loomu poolest ikkagi täidad käsuseaduse nõuded, siis on nad, ehk kui neil ei ole käsuseadust, ise endale käsuseaduseks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südamesse, kuna seda ühtlasi tunnistavad nende südametunnistus ja mõtted. Ise keskis, kas kaevates nende peale või kostes nende eest, vaata huvitav, käsuseadused on kirjutatud meie südamesse, need ikkagi toimivad. Need ikkagi nende alusel hakatakse tegelikult ka kohut mõistma, siis tuleb nii välja. Ja see on siis, toite, mida mõistavad kohut juba meie elu ajal, siis toite niimoodi, kuna 15 salm seda ühtlasi tunnistavad nende südametunnistused ja mõtted, isekeskis kas kaevates nende peale või kostes nende eest, nii et kui me teeme midagi õigesti, siis sama, siin ta ütleb, et see on südametunnistus ja käsud on kirjutud meie südamesse, siis ta ütleb, kas see tunnistavad meie kostavad meie eest või kaebavad meie peale, nii et kui me midagi valesse teeme, siis teil käsuseadus, mis on meie südames, see kaebab meie peale, see ongi see püha vaimisena märku, et nüüd me toimisime valesti või me peame toimima nii.
Jah, see täiesti õige ja ette rutates näiteks Paulus 9. peatükkis ütleb esimeses salmis nii, ma räägin tõtt Kristuses ja mina ei valeta mitte, seda tunnistab mulle mu südame tunnistus pühas vaimus. Ehk siis inimese sees on olemas südame tunnistus, mis siis usklikul inimesel ei ole kuskil ära kadunud, vaid see ikkagi jääb alles südame tunnistus, aga püha vaim saab siis kristlasel südametunnistuse üle siis meelevalla või püha vaimu kaudu südametunnistus saab vaimulikult asju tunnistada ja ka vaimulikult märku püha vaimu kaudu. Ilma nüüd paganal on lihtsalt südametunnistus, mille sees on küll käsuseadus, aga kus ei ole veel püha vaimu. Aga need asjad, need püha vaim ja südametunnistus toovad välja tõe Kristuses, nagu Paulus ütleb. Et see on väga oluline asja, et me seda mõistame. Jumala sõna ütleb, et ususaladus on puhtas südametunnistuses. Ehk siis kui meie oleme vaimu poolt juhitud, on meie süda puhas, teeme head, siis meil on olemas ka elavusk. Ja kui üks nendest komponentidest nii-öelda puudub meie elus, kui me ei ole püha vaimu poolt juhitud, kui meil on määrdunud südametunnistus, kui me teeme halba, siis meil on võimatu ka elava usuga Jumala ees olla.
Ja siit veel kord ma ütlen veel kord ka tänase kuulaja küsimuse, et kellel on võimalus vastata, siis saate meie kodulehe peal läbi kirjakasti vastata, see on siis selline täna. Kuidas pääseda Jumala kohtumõistmise alt? Selline küsimus siis täna kõigile kuulajatele, kuidas pääseda Jumala kohtumõistmise alt? See on natuke seotud tänase peatükiga, aga vastus võib olla ka minna välja sellest tänase päeva lugemisest, kuid mõtlen selles, kuidas pääseda Jumala kohtumõistmise alt. Nii et ootame vastuseid.
Aga mul on sul väga küsimus, Andrus, et kui nüüd meie saame päästetud ja Paulusegi Rooma kiri räägib sellest, et me saame mitte tegude, vaid usu kaudu päästetud. Ehk siis me usus asetame oma lootuse Kristuse haavadele ja vermetele ja verele ja pääseme. Issand, ta annab meile andeks ja rahu tuleb meie südamesse. Aga kuidas siis nüüd edasi on, et kas me jääme siis ainult selle juurde või me siis hakkame tegusid ka tegema? Et kas me jääme ainult selle päästmise juurde ja siis nii-öelda kuuleme kõike, mida usuelus meile räägitakse, aga siis ei tee selle järgi või ei peagi midagi enam tegema?
No võib-olla niimoodi kõigepealt, kui me tuleme usule, siis see on Jumala tegus, järelikult Jumal midagi räägib meie südamesse ja me usume seda. Kõigepealt me tuleme niimoodi usule, Jumal räägib midagi meie sisse, annab meile mingi ilmutuse või räägib meile midagi ja me usume seda. Ja siis me teeme selle usuteo, et me läheme Jumala ette, ütleme, me soovime päästetud saada, ma usun see, mis sa rääksid, see on õige. Ja see on see esimene samm nii. Ja nüüd tuleb edasi jälle kuulata, mis Jumal jälle ütleb. Nüüd Jumal ütleb järgmise asja näiteks, et kallis, ma armastan sind, sa peaksid saama nüüd ka veega ristitud, siis sa teed kõik nii nagu minagi tegin. Mul ei ole rohkem infot vajagi, ma saan järgmise sõnumi, ma usun seda, mis Jumal ütleb mulle, siis ma lähen kogudusse, ma ütlen, teate, mul tuli selline asi südamesse, ma tahan saada ristitud veega, nii nagu Jeesus küll ristitud, siis toimub see toiming ära kõik niimoodi, nüüd ma olen jälle sõnumit ootama. Ma elvatan, Jumal, ma otsin sind see kõik, kuhu sa mida praegu juhatanud oled, ma saan aru, see on hea, ma tunnen, mul süda on puhas, mul on hea, ma tahan suga koos edasi, räägi mulle veel midagi, ütle mulle palun midagi, otsin Jumalat ja palvetan ja siis Jumal ütle mulle järgmise sõnumi näiteks, et kallis, ma armastan sind nii väga, võta hakka lugema Jumala sõnad, ma räägin sulle selle sees, võta hakka lugema, et loeme koos, ma ilmutan sulle, siis ma ütlen, ahaa, nüüd ma saan täna sellise, ma pean sõna hakkama lugema, siis ma teen sõna lahti, palvetan jälle, hakkan lugema koos Jumalaga, vaad selline, niuke sammu haaval, selline, aga tähtis on see, et meil see side Jumalaga jääb, see sama esimene armastus, mis tõi meid päästele, see sama esimene armastus, mis viis meid ristimise vette, see õrn ajal meie sees, mis meid juhib kogu aeg taevakodu poole, võt, et meil jääb see side Jumalaga, sest see on väga tähtis, meil ühendus on Jumalaga olemas ja me usume, mida ta meile räägib, seda Jumal peab väga tähtsaks, nagu Abrahamelegi. See sama Jumal rääkis, ta ei näinud füüsiliselt teda, ta rääkis, ütles Abraham, võta, mine välja sellelt maalt, ma teen sind paljuks, ta kuulas seda, ta uskus. Ta uskus seda, kes temaga rääkis, kuigi ta füüsiliselt ei näinud teda ja ta läks. Ja meie eludes, ma usun, on samamoodi. Jumal räägib meie vastu vaikselt, väga vaikse häälega, aga sellise armastusega, suure armastusega otse südamesse meile. Ja me tunneme, me võime usaldada seda häält ja siis me teeme selle järgi. See on tähtis, me teeme selle järgi, mida Jumal meile ütleb. Siis me ei jää sellises, kes jäävad ainult istuma ja ei mõtle, mis ma täna teen või et järgmine pühapäev on koosolek, vaid see, et meil on see igatsus, see igapäeva osaduse igatsus ja see, et Jumala vaim räägib ja me kuulame ja teeme selle järgi. See on väga, väga huvitav elu tegelikult, et iga päev olla väga tähelepanelik ja kuulata, mis Jumal räägib ja siis teha, sest see on see usk ja teod, need käivad koos. Võib-olla niimoodi ma ütleks, vastaks või antun selle küsimuse.
Jaa, väga, väga ilus tunnistus. Ma loen selle tunnis kinnitseks veel mõned mõtted Johannese evangeeliumist. Ehk siis siin on öeldud nii, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab. See on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ja Jeesus siis kordab siin 23. salmis, mis on Johannese 14. kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ning teeme eluaseme tema juurde. Ehk siis armastus, Jumala armastus, ehk siis kui sa kristlasena ütled, et sa armastad Jumalat, tähendab just seda, et me teeme selle järgi, mida Jumal meile siis ütleb elavana püha vaimu kaudu ja mida sõna meile siis ütleb siis ka kirjatähene. Aga läheme edasi, sest see on hea sõnumi raadio ja me püüame ikkagi igas piibli käsitluses ka jõuda inimeste südameteni evangeeliumi sõnaga. Ja sellest oli see küsimus ka.
Ja mis salmi juurde me jääme nüüd?
16.
Sel päeval, mil Jumal Kristuse Jeesuse läbi minu evangeeliumi järgi kohut mõistab inimeste salajaste asjad üle. Ent kui sa nimetad ennast juudiks ja loodad käsuseadusele ning kiitled Jumalast ja mõistad tema tahtmist ning käsuseadusest õpetust saades katsud läbi, mis on kõige parem ja pead ennast sõgedate teejuhiks, nende valguseks, kes on pimeduses, mõistmatute juhatajaks, alaealiste õpetajaks, kellel on käsuseaduse kujul olemas tunnetus ja tõde, kuidas siis sina, kes teist õpetad, ise ennast ei õpeta, kes kuulutades, et ei tohi varastada, ise varastad, kes öeldes, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu, kes pidades ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut, kes kiideldes käsuseadusest, ise häbistad Jumalat käsuseadusest üleastumisega, teotatakse ju Jumalat teie nime pärast paganate seas, nagu ongi kirjutatud.
Siin on nüüd ikkagi öeldud seda, et juutidel ei ole mitte mingisugust, 16. salm, võtame kõigepealt 16. salmi, et on olemas päev, mil Jumal Kristuse Jeesuse läbi, kes on siis kohtumõistjana tulemas Pauluse evankeeliumi järgi või selle Pauluse kuulutse järgi Kristusest, mõistab kohut inimeste salajaste asjad üle. Ehk siis me ei ole liikumas vastu mingisugusele tulevasele õnneajale, ega suurele majandustõusule, ega mingisugusele ülemaailmsele rahule, vaid ainukene võimalus siis ikkagi kogeda elu koos Jumalaga on käia Kristusega koos, kuni issand tuleb ja kehtestab siis või toob enesega koos, kuna tema on maailma valitseja. Toob enesega koos siis maailmale rahu eneses ja tuhande aastase rahuriigi. Ja see tuleb päev, mil siis Jumal seda teeb ja ka kõik meie salajased asjad tulevad siis ühes sellega koos ilmsiks.
Ja. Siin on huvitav see, jah, et ütleb, et mõistes see kohut inimeste salajaste asjad, et need on salajased asjad, mis need salajased asjad võivad olla siis, et see võib olla mõtte, isegi kuni mõtte tasandini välja, siis ma usun, need on esiteks need, mis on salajast tehtud, nii et keegi teine ei tea või väga väike hulk inimesed teab ja ma usun, see läheb kuni mõteteni välja isegi, noh, niimoodi on kirjas ka, et isegi mõtete eest mõsetakse siis kohut.
Jah, Jeesus ju ütles seda näiteks abielu koha pealt, et ta ütles, et kes naise peale vaatab teda imustades, et see on ju siis juba abielu rikkunud teise oma südames ja see ongi nii, et Jumal näeb meie mõtteid ja sellepärast meie vaimulik elu sisuliselt algab meie südame mõtetest, mitte meie tegudest, ainult tegude üle mõistetakse kohut, aga mõtetest algavad meie teod, ehk siis mõtted viivad tegudele ja on olemas ka salajased teod, on olemas salajane ebajumala teenimine, on olemas salajased imud, salajane peitmine, nii nagu Heisekeli kiri ütleb näiteks, mis ütleb profetile, et murra seinast läbi ja kui ta seinast läbi murdis, siis ta nägi, kuidas Iisraeli vanemad teenisid siis ebajumala kujud ees ebajumalaid, nii et on olemas inimeste salajane ebajumala teenistus, on olemas salajased patud, mida inimesed teevad ise ja teistele ei taha näidata, aga Jumal näeb kõike ja Jumal mõistab kohut selliste asjad üle ja siin ta toob siis näiteks juudid ja ütleb, et kellel oli käsuseadus, kes mõistsid tema tahtmist, noh, neid oli ju alates 12. eluaastast õpetatud mõistma mõistma siis Jumala tahtmist. Siis on öeldud, et nad olid siis pimedate või sõgedate teejuhid valguseks, juhatajad, alajalised õpetajad, kellel käsuseaduse kujul oli olemas siis tunnetus ja tõde, ehk siis see, mida Jumal tahtis. Me näeme Miika 6.8, kus Jumal ütleb, et mida ootab Issand sinult muult, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. Ja siis ta ütleb, et kui see tegudeni ei jõua, kui mõistmine, õpetus ja käsuseadus ei jõua tegudeni, ehk siis 21. salm ütleb, et sa õpetad küll, aga ise teed pattu, ise varastad. Sa õpetad, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikkuda abielu. Pead ebajumalaid jäledaks, riisud pühamut. Ehk siis kulutad selle raha, mis kuulub Jumalale oma himude täitmiseks. Või siis kiitled käsuseadusest, aga häbistad Jumalat käsuseadusest üleastumisega, ehk siis külainimesed räägivad või linna või naabrid räägivad su kohta sinu pattudest, et kuidas sa siis Jumala ette lähed selle asjal.
Ja ma siin kohal veel kord toonitan ja toon nagu selle esile, mis mu enda eluski on, mida ma olen tähele pandud, et tuleb olla valmis Jumala juhtimiseks iga päev ja et mitte näpuga nüüd ütlema ajada seal käsuseadus kogu aeg järgi, et vaata, mida ma nüüd tegema pean ja mida ma ei tohi teha, see on ka õige, kuid enne kõik ikkagi võiks olla Jumala juhtimine, kõik kõigis asjus. See on ka me igapäevast tegelikult, mitte nii, et võt, mul kunagi aastat tagasi oli Jumalaga võt, selline kogemus, et võt, aastat tagasi mul oli Jumalaga võt, selline kogemus seal, et siis ma nagu sain mingisuguse ilmutuse ja too päev ma tegin midagi, et see läks täpselt äkki ja see on väga hea, et sellised asjad juhtuvad, kuid tegelikult Jumal iga päev soovib meiega seda osadust, iga päev soovib meiega seda ühendust, et me oleksime, otsiksime teda, et me teeksime tema tahte järgi ja see on igapäevane tegu ja kui meil see mõni päev õnnestus, siis järelikult me ei ole piisavalt otsinud, ei ole piisavalt pühitsenud ennast, ei ole vaeva näinud, ei ole igatsenud seda, aga tegelikult on nii, et kui inimene väga igatseb Jumal juhtimist, siis Jumal ka saab juhtida ja hea meelega juhib igat ühte, siis ta ütleme, tema koputab, tema see ukse taga koputab, tähendab, tema on kogu aeg valmis, tema ei ole hõivatud, ta ei maga vahepeal, temal ei ole vastuvõtta aegasid määratletud, tema on nagu, ütleme, kogu aeg valmis inimesega uuesti astuma ühendusse.
Ja siin tuleb ilmsiks see, kui tähtis on püha elu koos Jumalaga, ehk siis meie ei saa vabandada ennast Jumalas, et me oleme kristlased, kui me jätkuvalt pattu teeme. Inimene, kes on Kristuses, tema patud, tema mineviku patud on talle andeks antud. Sellel hetkel, kui ta on päästetud, kui ta saab päästetud, kaetakse Kristuse verega kõiki tema mineviku üleastumised kinni. Jumal ei tuleta talle enam neid meelde, ega inimesed ei saa talle enam neid meelde tuleta, sest Jumal pühib need ära ka nii-öelda inimeste teadvusest või süüdistusena inimeste teadvusest. Sellel hetkel, kui ta saab ristitud, tema vana elu jääb sinna vee alla ja ta ärkab uue inimesena koos Kristusega üles tõusmise elu elama. Aga kui ta siis nüüd edasi siis ei jää Kristusesse, vaid langeb. Ja tal on küll kristlase nimi, võibolla ta on isegi pastor või jutlustaja või diakon või mis tahes vaimulik töötegija, noorte töötegija. Kui ta nüüd ei jää Kristusesse, vaid siis elab ikkagi Jumala tahte vastast elu ja ei kasuta siis seda imelist võimalust, et kui meie eksime ja vattu teeme, siis on, me võime oma patut tunnistada Issandele, paluda andestust ja paluda ka väge selleks, et olla võidukad patu ahvatluste üle. Et kui ta seda ei tee ja püüab oma patu varjata Jumala ees, kui meie kristlastena püüab oma pate varjata eksimusi ise kinni katta, kas siis ükstapuha millele siis toetudes. Ja nii nagu Juud siis püüdis käsuseadusele toetudes, et tal on käsuseadus, aga ta ikkagi tegi pattu käsuseaduse vastu, püüdis siis seda varjata ja kinni katta. Siis meie lihtsalt langeme Jumala viha alla ühe või teise viisil, sest kristlase juures on ülioluline see, et tema elu saab olla läbi valgustatud Jumala püha vaimu poolt, Jumala sõna poolt ja ka, et see oleks siis sama puhas inimeste ees, nagu see on Jumala ees. Ehk siis kõik tema elu tahud, mis iganes tema elus on, vaimu, hinge ja liha poolest, et need kõik oleksid Jumala sõnale vastavad, et need kõik oleksid siis nii-öelda võiksid olla avalikus ees, et keegi saaks, et saatan ei saaks meid süüdistada meie pattudes. Muidu me langeme Jumala, muidu me teotame Jumala nime ja langeme siis lõpuks ka Jumala viha all.
Jaa. Me teeme siit korraks ka muusikalise pausi ja oleme siis juba tagasi, et arutada seda tänase lugemise viimast osa. Ütlen ka veel kord kuulajate küsimuse, tänane kuulaja küsimus selline, kuidas pääseda Jumala kohtumõistmisalt. Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu ja me loeme need saate lõpus siin ette. Jääge meiega. Hea kallid raadiokuulajad, oleme tagasi. Te kuulate hea sõnumi raadiot ja täna on meil selline hea peatükk, nagu seda on Rooma teine kiri. Rooma kiri teine peatükk. Ja me oleme jõudnud lõpuosasse, oleme rääkinud siin kohtumõistmisest, läbikatsumisest, oleme rääkinud kangusest ja patust pöördumatu südamest, kui ohtlikud asjad need on, et ei tohi kange olla, peab olema pehme, süda peab olema valmis kohe pöörduma patust, kui millegi peale Jumala vaim annab märku, sest me oleme vaimujuhitavad ja me tahame olla vaimujuhitavad, siis peame olema ka valmis muutusteks, rääkisime siin ka mõned tunnistused, kuidas inimesed kogevad erinevaid asju ja kuidas peab olema valmis vaimu poolt juhitavateks muutusteks, siis veel, mis me veel rääkisime, Jumalaid ei vahet isikute vahel, jah.
Jõudsime see sinna ka, et me ei saa ennast jumalaist peita, isegi kui me oleme nüüd kristlased, ometi teeme patu, ehk siis Jumal ütleb, et kui sa õpetad, aga ise ennast ei õpeta, kuulutades, et ei tohi varastada, ise varastada, et kuidas siis see jumalais seisad, ehk siis meie elu peab olema avatud ja avalik jumalais ja ka inimeste ees.
Joo. Siis rääkisime sellest kõige kallimast asjast, mis on see isiklik ühendus Jumalaga, isiklik ühendus Jeesusega, mis on võimalik, kui me puhastame endid, pühitseme endid, see tähendab seda, et pöördume oma patuselt teelt, hüüame Jumala poole, püüame saada temaga väga lähedaseks, siis tema seisab ukse taga ja koputab, ta ütleb, seisab ukse taga, koputab ja kes avab, ta ütleb, selle juurde tuleb sisse ja teevad seal, kuidas see oligi nüüd õige sõnastus, teevad seal söömaja koos isaga, tulevad sisse ja teevad isaga vitserie, kuidas Eesti sõnumis õhtusöömaaeg või noh.
Õhtusöömaaeg.
Ja, nii et olgem valmis, Jumal ei ole ainult pühapäeviti koguduses, kus ta on ka, vaid ta on iga päev, iga hetk meie juures tahab meie tänast päeva juhtida, tahab meil võt selle hetke, issand praegu olla, võt see hetk oli raadiokuul, kus me praegu oleme, võt meie Jumal tahab olla võt selle hetke, issand, et me iga üks oleksime tema käes süda avatud ja loeme sõna ja palvetame, et ta räägiks kõige väiksemaga ja kõige suuremaga. Siis, mis, kuhu me jõudsime nüüd? 25 salm. Ümber lõikamisest on küll kasu.
Me jõudsime siis 25 salm.
Ja, ümber lõikamisest on küll kasu, kui sa teed käsuseaduse järgi. Aga kui sa oled...
Kui sa teed, jah.
Kui sa oled käsust üleastuja, siis on sinu ümber lõikamine saanud eesnahaks. Kui nüüd ümber lõikmatu peab käsuseaduse nõudeid, eks siis tema eesnahka loeta ümber lõikamiseks. Ja eks siis see, kes loomu poolest on ümber lõikamatu ja peab täiesti käsuseadust, mõista kohut sinu üle, kes vaatamata kirjatähele ja ümber lõikamisele oled ometi käsuseadusest üleastuja. Ei ole ju juud see, kes seda on välispidi, ega ole ümber lõikamine see, mis toimub välispidi lihas, vaid juud on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe läbi. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.
Aleluja. Siis vend Pauluse kirjutisi on vahel raske mõista, nagu Peetrus seda ka väljendab, aga me ei hakka neid mitte isene selle hukatuseks siis ära seletama, vaid püüame neid alustada sest viimasest salmist 29. kus ta ütleb, et juut või siis Iisraellane on siis vaimu poolt ümber lõigatud ja ka päästetud inimene peab saama siis vaimu poolt ümber lõigatud, mitte kirjatähe poolt ümber lõigatud. Ehk siis Jumala vaim peab saama meie elus selle töö teha, et ta juhib siis meid päästele, juhib meid pöördumisele, juhib meid Kristuse juurde. See on Jumala vaimu töö. Ja kooskõlas siis kirjatähega, mida siis ka Jumala vaim elustab, ehk siis me, kui me näiteks anname inimesele piibli, siis selge on see, et ta ei mõista Jumala sõna, sest tal puudub sisemine pühavaimu valgus ja tunnetus, mis
ja,
siis...
Ja ma ütlen veel nii palju veel vahele, vabandust, ma segan, et ta ütleb nii, et see on ju peidetud maailma eest, selles mõttes see on peidetud maailmas, see on küll kirjas, iga üks võib lugeda nii-öelda piiblit, kuid Jumal on selle ära peitnud maailma eest, ja on avanud seda oma lastele. See on see, kes Jumalat otsib, kes palub, siis otsida ka õieti antan. Et siis Jumala vaim tuleb ja siis alles me hakkame mõistma, siis alles võetakse katte ära, me hakkame aru saama ja see tundub meile väga, väga hea see sõna.
Ja, et inimene saab siis Jumala sõnast nii palju aimu, kui tal päästmiseks vaja on, ehk siis kui palju Kristuse vastuvõtmiseks vaja on ja alles siis, kui ta siis palub Jeesuse oma südamesse, alles siis temale avaneb see sõna elava leivana ja issanda enesena. Mul on oma tunnistus selle kohta, ma enne päästmist mitmeid aastaid oma patuses pattudes otsisin Jumalat ja Jumal otsis mind lapsepõlves saadik. Ma tean seda tagasi vaadates, aga mina otsisin Jumalat ja isegi kinkisin piibleid ja uusi testamente, aga ma ei mõistnud seda, ma lugesin, aga ma ei mõistnud, see oli nagu suletud kiri, ma väga otsisin sealt tõde ja otsisin, aga ma ei mõistnud seda. Ja alles siis, kui ma sain päästetud, kui Kristus sai minu südamesse tulla, ma hakkasin mõistma Jumala sõna ja sain hakata seda ka järgima, nii et see oli Jumala vaim, kes siis kirjatähe minu jaoks elavaks tegi. Ja Paulus siingi ütleb, et kui juudid pidasid ennast siis õigeks käsuseaduse läbi, siis tegelikult on Jumala vaim, kes Kristuse õiguse neile toob. Ja see ei toimu mitte nüüd ümberlõikamise kaudu, mida anti siis Abrahamile lepingumärgiks, vaid see toimub siis südame ümberlõikamise kaudu.
See on siis nagu südame kirurgia, see on kõige peenem asi, kõige täppis selline... Kõige täppis ja. Selline tehnoloogia kui südame ümber lõikamine. Ja vaim, siis, mingisugune ja... vaim teeb veel seda ka. Mm.
Oh, et siis tegelikult ongi, ega meie ei suudagi kellegi südant nagu ümber lõigata ega Jumalale meelepäraseks teha. See on, seda saabki teha ainult Jumala vaim. Püha vaim, kes on Jumala kolmainsuse isik, kes siis võib meile võtta selle vana südame meie ihust ja anda meile uue südame. Meie ihusse. Ehk siis Paulus siin seletab seda nüüd juutidele, et juudid pidasid siis ümberlõikamist siis selliseks, meeste ümberlõikamist selliseks märgiks jumalaes, et nad on siis õiged ja pühitsetud ja Jumalale eraldatud rahvas, nii nagu Abrahamile see anti vereõiguseks. Aga Jumala sõna uues testamentis ütleb, et ei, et sellest ei piisa. Et see on hoopis südame ümber lõikamine.
Kas see, ma küsin veel nii palju juurde, Anton, et kas see südame ümber lõikamine on see, toimub see narkoosis või kuidas see nagu toimub või on see une pealt ja kuidas see asi käib, et kas sa oled selle nagu läbi kogenud, oled sa kogenud seda, kuidas see toimub, et on see,
jaa, mina olen selle
on see valus või irmuta või kuum või külm või kuidas see käib?
Ei no... Eks ingevaenlane on ikka see, kes püüab seda vältida inimese elus, et ta kõigepealt ta püüab petta inimese südant, ehk siis ta püüab petta kõiksuguste filosoofiate ja inimliku tarkusega ja ebajumala teenistusega ja kõige sellega, mis nagu asendaks tõelist Jumala pühavaimu tööd. Sest teiseks, ta püüab ju inimest paadutada Jumala suhtes, ehk siis ta püüab oma himude teenimisega nagu asendada seda Jumala vaimu armsust ja aukirkuse tööd, mida Jumal tahab inimeses teha. Ja lõpuks, kui inimene hakkab siis Jumalale lähenema, hakkab südant avama Jumalale, ta süda on täiesti mures inimlikult ja rõhutud oma pattude tõttu ja ahastuses. Ja kui ta hakkab siis lähenema Jumalale, siis hakkab ingevaenlane veel irmutama ka, et nii nagu sa ütlesid, et on see hirmus. see ei ole hirmus, aga hingevaenlane hirmutab inimest, oh, mis sa lähed sinna kogudusse, seal, sinna ei ole vaja minna, seal tehakse sind veel rumalaks ja vaata missugused nad on ja nii edasi ja nii edasi, et valetab ja petab nii nagu tema töö on. Aga Jumal tõmpab samast inimest armastuse köitega ja kui siis inimene lõpuks oma suures patu hädas meelt parandab ja on nõus oma patudest pöörduma, ütleb, et issand, ma panen kõik oma elusu jalgadete maha, ma annan kõik sulle ära, vabasta mind, päästa mind, nii nagu Peetru süüdis lainetesse vajudes, issand, päästa mind. Ja siis see on täiesti valutu, ja. See on täiesti Amen. Silmapilkne, mitte mingit narkoosi ei ole vaja, ei ole vaja pikali kukkuda ega tajutamana olla, ega mitte midagi, see toimub millisekundi jooksul sinu elus, su süda, sa järsku tunned, et sul on uus süda.
Ja siis on see rõõm, sellele tuleb ju rõõm, ei ole mingit sellist, kuidas ma ütlen, tüsistusi ega mingit halba mõju, et kõik hea and, mis tuleb ülevalt, see toob ainult rõõmu ja tõesti südame ümber lõikamine vaimu läbi on ka selline täiesti valutu protsess, on selline, ütleme, võrdlus siin, aga ta on väga hea võrdlus, et vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjad läbi. Miks ma nagu küsisin seda, see oli ja nagu sellepärast, et südame operatsioon tundub muidu väga raske ja väga hirmutav asi, üldse kui haigla peale mõtled ja kõige selle olukorda peale, siis on ta päris selline hirmutav ütlema, aga tegelikult Jumal on, tema teeb need asjad nii, et need on, sa ütlesid väga õieti, et täiesti valutu, ei mingit muret, vaid vastupidi, sul on selline rõõm ja selline hea, väga hea osadus, sest siis sa tunnetad Jumalat palju paremini, sa saad aru, mis talle meeldib, mis ei meeldi, kuidas on õige käituda ja see on see, mida iga usklik vajab, seda ühendust Jumalaga. Jeesus ütles ise ju need sõnad, et ma ei tee midagi iseenesest, vaid ma teen vaid seda, mida ma näen isa ees tegevat. Kujutage ette, kui meie pääste Jeesus, kes olles Jumala poeg, võttis selle orja kuju, liha kuju, tuli elas siin ja ta ütles, et ta ei tee midagi iseenesest, vaid teeb ainult seda, mida näeb isa eest tegevat. Kui palju meie siis peaksime mitte midagi ise tegema oma lihas, vaid ka otsima Jumalat ka selle südame ümber lõikamises ja proovime seda järgida, siis on nii, et me teeme ka seda, mida Jumal soovib, et me teeme ja meie tegudel on väga head viljad, me enam ei toimi mitte lihas, vaid vaimus ja meid juhib Jumala vaim ja see on, Jumal tahab olla võt selle hetke, tänase päeva issand, Jehova tähendab seda, et tema on võt praegu hetkel, võt see hetk, kus me teie olema, kallid raadio kuulajad, mõelge, see on parem, see on kõige parem hetk tegelikult olla Jumalaga koos, kui me saame selle ühenduse temaga ja siis püüdkem seda pidada, sest Paulus ütleb siin ka, juut ei ole see, kes seda on välispidi, ega ole ümberlõikamine see, mis toimub välispidi lihas. Kujutame ette nüüd, kui mõni inimene vaatab oma ümberlõikamise peale, ütleb, oh, mul on nüüd Jumalaga ühendus olemas, oh, ma olen nüüd Jumalaga nii lähedal ja tõstab ennast nagu lihas kõrgeks niimoodi, aga vaimus ümberlõikamist ei ole toimunud, siis tegelikult see on ikka väga kaugi Jumalast. Ja siin 29 salm ütleb selle peale, meil ka üks kuulaja kirjutas siin kirja, et tema lemmik salmid tänases päevas on siis, tänas lugemis on, tänase saate lemmik salmi, minul on 28-29. Kui sa käid hästi riides, siin kuule kirjutas, sõidad hea autoga ja paks rahakott on taskus, aga seest oled mäda, siis ei maksa need välised asjad midagi. Sellise mõte on siin ka üks raadio kuulemele öelnud.
Jah, kui sa siin pidasid operatsioone silmas, siis ütleme, lihas ümber lõikamine on valus toiming ja me nagu me piiblist teame, et selle peale seda toimus ka teatud aeg, mis oli paranemiseks mõeldud. Ja aga südame ümber lõikamine vaimus on valuta toiming, mis toimub just inimese vaimus, nagu enamik Jumala tööd toimub sisemiselt meie sees, meie vaimus. Ja see me mingid füüsilisi ilminguid selle tagajärjel me ei koge, aga ometi kasvab meil usk, kindel veendumus, issandas osadus Jumalaga ja samamoodi näiteks ka kui lihas ümberlõikamine eeldab mingit paranemise protseduuri, siis südame ümberlõikamine just vastupidi, ta toob tohutu rõõmu vabanemise ja vastupidi sellise täieliku õnnistuse tunde inimese südamesse, kuidas sa päästetud inimene tõstab käed üles taeva poole, hõiskab ja kiidab Jumalat ja et ta on oma patukoormast vabaks saanud, Kristus elab tema südames. Ehk siis, ja siin on täpselt see vahe ka, et kui südame ümber lõikemine toimub, siis väliselt, et midagi võetakse ära, siis südame ümber lõikame toimub sisemiselt, Kristus tuleb inimese südamesse, talle antakse elu suurim kingitus, Jumala poeg püha vaimu läbi tema südames. Ehk see on ääretu vahe, maa ja taeva vahel olev vahe.
Võtame siis kokku selle tänase lugemise. Esimese poole võtsime kokku, võtame selle teise poole, et kui siin keegi, kes nimetab ennast juudiks loodab, ta ütleb 17. salm ja loodad käsuseadusele ning kiitled Jumalast ja mõistad isegi tema tahtmist ning käsuseadusest õpetust saades katsud läbi, mis on kõige parem ja pead ennast isegi ta kirjutab siin 19. sõgedate teejuhiks nende valguseks, kes on pimeduses ja mõistmatute juhatajaks, alajaliste õpetajaks ja siis ta ütleb niimoodi 21. Kuidas siis sina, kes teist õpetad, ise ennast ei õpeta? Kes kuulutades, et ei tohi varastada, ise varastad, kes öeldes, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikkuda abielu, kes pidades jumalaid jäledaks ebajumalaid, ise riisub pühamust ja nii edasi. Mõte on siis selles, et kui me oleme, jääme väga kirjatähesse kinni ja meil ei ole jumala juhtimist, jumala vaimu juhtimist, just seda südame ümber lõikamist ja seda igapäevast ühendust meie päästega, mis on väga tähtis, ikkagi me toonitame teena saatevus, mitu võrsa see igapäevane ühendus jumalaga, see on väga tähtis, siis ta ütleb niimoodi Jumal, sul ei ole sest midagi kasu, sest sa eksid ka ise ja sinu jutul ei ole nagu, ei ole mõtet, ta ütleb, et paganad, kellel ei ole seda käsku, kuid ometi teevad selle järgi, et nemad mõisetakse õigeks. Ja 27, 28, 29 ütleb siis selle kohta, ei ole juud see, kes on välispidi, ega ole ümberlõikemine see, mis toimub välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi. Nii et selline peatükk täna siis.
Ma loen teile siia lõppu ilus, väga iluse kirjakoha, mida Johannes armastuse apostel on siis meile kirjutanud südame kohta. See on esimene Johannese kiri, 3. peatükk ja 18. salmist hakkab see peale. Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega või vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme tõe seest, et võime vaigistada tema ees oma südant, et kui meie südameid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie südam ja teab kõik. Armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, siis on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käsusõnu ja teeme, mis on temale meelepärane. Ja see on tema käsusõna, et me peame uskuma tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist nii, nagu tema on meile käsusõna andnud. Kes peab tema käsusõnu, see jääb Jumalasse ja Jumal temasse. Ja. Nii et Johannes ütleb siin ilusti meie südame kohta nii, et kui meie südameid hukka ei mõista, võime Jumalalt paluda kõike ja Jumal annab meile, sest meie peame tema käsusõnu, tema vaimujuhatuse läbi.
Ja. Tänane kuulaja küsimus oli siis selline, kuidas pääseda Jumala kohtu mõistmisalt ja meil on siin tulnud mõned vastused, loen siis ette need, Anton, sa ole siis valmis ka arutama kohe lühidalt ka. Üks vastus on siis selline, mina arvan, et kui palun Jumalalt armu ja saan, ja luban Jumalale enam mitte pattu teha, aga ikka teen, siis enam ei saa. Ma selline mõte on ühelt kuulajalt siin, kas me võime selle õigeks lugeda?
Osaliselt, sest Jeesus ütles niimoodi, et ärge lubage midagi, et ärge tõotage, vaid pigem sõltuge Jumalast. Ehk siis kui meie ei suuda inimlikult oma tõotusi pidada ja meie jah olgu jah ja meie ei olgu ei, meie oleme nõdrad oma sees ja Jumala sõna ütleb, et me eksime ikka kes paljus, kes vähemas. Ja sellepärast sellise lubamise asemel oleks parem, et inimene oleks nii nagu sa juba täna oled mitmel korral öelnud, et ta oleks Jumala poolt juhitud, vaimu poolt juhitud ja igapäevaselt viibiks tema vaimu, püha vaimu vaikse hääle kuulamise osaduses ja Jumala sõna osaduses. Hmm. Et see hoiab meid patu tegemast, et see, ütleme, lubaduse asemel sõltuvus on parem. Ja teiseks, kui nüüd inimene patu teeb, siis ta ei lähe küll kohe kohtu alla, sest tal on alati võimalik pöörduda. Esimene Johannese kiri ütleb nii ilusti, et kes oma patut tunnistab, siis tema on ustav ja õige, et ta puhastab meid kõigest patust. Ehk siis inimene saab ikkagi kuni elu lõpuni oma eksimused veel issandes siis kinni katta, et kui issand teda puhastab. Selg on see, et kes meelega pattu teeb ja pattu tegema jääb meelega tahtlikult Kristust jalgade alla tallates, sellel ei ole lõpuks andeks andmist enam olemas. Kes ei meelt ei paranda, selle kohta on Heebrea kirjas väga tõsine siis hoiatus olemas. Aga kui inimene eksib oma nõtrusest ja oma liha nõtrus, siis Jumal on alati armuline, halastab ja pikameelne. Ja kui ta inimene pöördub, siis ta annab andeks. Pöördumise moment on oluline.
Selge. Nii, vaatame edasi. Siin on veel mõned vastu. Võtame kiiresti need ka läbi veel. Üks vastus on veel tulnud, on selline. Et mitte sattuda Jumala kohtu alla, peame taotlema puhast südametunnistust. Kas me võime selle õigest lugeda?
Saad taas osaliselt. Jumala sõna ütleb nii, et ristimises, ristimine tähendabki puhta südametunnistuse taotlust Jumala ees. Ehk siis
Ootake, on ristimine. Vastus on niimoodi, et mitte sattuda Jumala kohtu alla, peame taotlema puhast südametunnistust.
Ja et see puhta südametunnistuse taotlemine toimub tegelikult ristimisel. Ja enne seda meie pigem peaksime selleks, et taotleda puhas südant, peaksime
kas
minema...
Kas seda puhas südametunnistust võib taotleda igapäevaselt kogu aeg?
Ja küll, aga selle saab ju Golgata vere läbi.
Jah, aga seda võib taotleda igapäev küll.
Ja kindlasti tuleb taotleda.
Aga siis loeme õigeks selle. Loeme õigeks selle, sest see on päris, päris lühike ja päris konkreetne vastus. Selle loeme õigeks. Ja. Järgmine vastus on selline. Eksimine on inimlik, aga eksimuses elamine on kuratlik. Vastus küsimusele on siis selline, panna maha kogu elu täis eksimusi ja loota Jumala peale. Panna maha kogu elu täis eksimusi ja loota Jumala peale. Panna maha, see on, tähendab siis nagu pöördumist, ma saan aru vist.
Jah, see tähendab siis Golgata risti alla tunnistada oma patud Jumalale ja uskuda evangeeliumisse, paluda Jeesus Kristus oma südames ja siis elada koos Jumalaga. Tõesti see esimene lause sellest sõnast, et eksimusse jääda on kuratlik, see on väga, 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 väga tõsine ja tõene lause.
Loeme selle kõigeks siis. Loemõigeks, see on kõige. Nii et esimene vastus oli, mina arvan, et kui palun Jumalalt armu ja saan ja luban Jumalale enam mitte vattu teha, aga ikka teen, siis enam ei saa. See oli nüüd osaliselt õige. Ja südametunnistuse taotlemine ja maha panna kogu see eksimus ja loot Jumale peale, need loeme kõigeks.
Ja, aga nüüd me anname siis oma vastuse, mis meil siis valmis on pandud, mida Jumala sõna ütleb. Ehk siis Johannese 5.24 ütleb siis, Jeesus ütleb niimoodi. Tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei lähe või ei tule mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ehk siis Jumala sõna ütleb niimoodi, et kes kuuleb Jumala sõna, kes usub sellesse, usub päästjasse, usub Jumalasse, usub, et Jeesus on läkitatud Jumala poolt päästjaks, meie päästjaks, kogu oma elu, nii nagu see üks vastus oli, kogu oma elu Golgata risti alla paneb, päästja oma südamesse palub ja oma patud andeks palub Jumalalt. See siis ei lähe kohtu alla enam, vaid on surmast läinud ellu.
Nii, ja see kirjakoht oli?
Johannese 5.24.
Johannese 5.24, siis pange kirja. Teine kirjakoht, mis mina leidsin, on siis Johannese 3.18, ütleb siis niimoodi. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. See, siin on ka nagu mingil määral vastus sees, aga noh, need vastused on muidugi väga-väga palju kallid kuuled, et täname kõiki vastajaid, enamusel oli kõigil õigus, kõik vastasid kõieti, ütleme nii, ja palume siis, kes õieti vastasid, saadka oma kontaktaadressid, me saame teile siis välja saata ka meie hea sõnumi raadio termotassid mingi aja pärast, kui nad meil see kohal jõuavad. Teadetest nii palju, et homme on siis Rooma kolmas peatükk, kui ma lubab. Samuti hommikul veel 10 palvesoovidest veel nii palju täna on siis tulnud meil palvesoovid siin, et palvetada Nikolai ja Raineri eest, siis ema eest, siis veel Lisette ja tema ema eest. Oot selline palvesoov on meil tulnud ja siis on veel palve tulnud ühe venna eest palvetada, kes ütleb, et on tõsise surve all Jumal aidaku teda. Et sellise venna eest kõige palvetada, kes on tõsise surve all ja tema eest palvetada.
Ole hea.
Kallis Taavi, me täname sind, et võisime ühes koos lugeda sinu sõna, et sinu aim on see, kes meid õpetab ja kes teeb kirjatähed elavaks ja me palume, et see, mis sinult täna oli, mida sina elavaks tegid, et see võiks head vilja kanda meie igaühe elus ja et see võiks, et me võiksime olla need, kes teenivad sind vaimus ja tões, kelle süda on vaimu poolt ümber lõigatud ja need, kes järgivad sind. Need, kes on sinuga igapäev ühenduses ja kes väga otsivad sinuga ühendust. Ma palun õnnistamist igat ühte selle ühendusega, selle oma ligiloluga, selle sinu armuga, mida sa pakud igale inimesele igapäeva. Palume sind, et sa õnnistaksid igat raadiokuulajat, igat raadiokuulaja lähedast, igat perekonda, sest sa oled kõelnud, sa oled päästetud sina ja kogu sinu maja. Siis me palume ka, et meie iga üks ja kogu meie majad võiksid saada päästetud ja meie iga üks hoida sinu ligi, nii et meie elus oleksid head viljad. Ja me palume ka tome palju jätlen su ette ka Nikolai Jeesus. Raineri ema, Lisette ema. Ja palume ka nendest taevase õnnista, et kinnita neid juhi, neid ka enda lähedale ja et ka neil tekiks iga ühel sinuga isiklik suhe, sest kui ükskõik kui raskes olukord ei ole, ükskõik kui suur depressioon või rõhumine ei oleks, me palume, et ühendus sinuga see kaalub üles kõik selle ilma katsumised. Jeesu nimel me palume, et sa annaksid nende inimesele võimaluse saada ühendus sinuga ja saada sinu käest püha vaimu läbi tõelist rõõmu, tõelist juhtimist, taevasi ilmutusi ja see, mis kinnitavad neid ja kõiki, kes nende ümber on. Jeesuse Kristuse nimel palume seda ja me teame taevas, et sina teed alati üle meie palvete. Aamen.
Aamen ja me palume ka kõikide kuulajate palve abi, et need palved, mis täna on see esitatud, et nad te oma vaiksetes kambrites ja oma südamekambrites ka jätkaksite neid palveid. Jumal tasub teile avalikult kõikide nende salajaste palvete eest ja palvetage ka hea sõnumi raadio eest, et see jätkuks ja areneks ja kasvaks ja inimesi tuleks kuulama. Ja et Jumal annaks ka meile siis julgusega kuulutada tema sõna. Olge kõik väga õnnistatud.
Ja lõpetama jääb siis siin üks meie kuulaja poolt saadetud vana Talle kiituse laul. Kas oled sa pestud Talle veres? Selline vana hümn on siin saadetud meile, et see lugu jääb lõpetama. Jumalaga.